fortjener alt helliger ditt navn.
Å, Jesus. Takk, Jesus. Takk, Herre. Opphør ditt navn, Jesus. Å, Jesus. Hellig ditt navn, Herre. Opphør ditt mektige, hellige navn, Jesus. Å, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Å, Jesus. Halleluja. 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 Hellig hans navn. Takk skal dere ha. Amen. Dere vet at når Jesus gikk rundt og forkynte, så forkynte han først ordet, og så helbredet han alle de syke. Så, ja, hvorfor forkynte han ordet? Jo, for at troen skulle forløses i den enkelte. For det er troen som forløser helbredelsen. Det er troen som forløser framgangen i våre liv. Det er troen faktisk også som binder djevelen og alle hans gjerninger. Amen. Og det bibelverset som Liv leste her til å begynne med, du kan gjerne la det være headingen på møtet i kveld, Liv. Det er det vi skal snakke om. Men vi skal komme inn på mange ting, og nå er det jo sånn at når ordet blir forkynt, så jeg håper ikke det er noen her som er her i kveld for å slå av en kveld. Men vi er her for å få ordet forkynt. Og ordet har en kraft i seg selv til å skape det det nevner. Ordet lever, og som jeg snakket om for noen søndager siden, da Jesus talte ut, det er fullbrakt på korset, så talte han ut disse ordene, og det dirret gjennom hele universet. Og de ordene, de dirrer fortsatt. Det er fortsatt fullbrakt, folkens, det som Jesus gjorde på korset. Det er ingenting som kan legges til, og det er ingenting som kan trekkes ifra. Det er fullbrakt. Det bare dånte gjennom hele universet, gjennom hele skapelsen, da Jesus talte disse ordene ut da han døde på korset og trakk sitt siste åndedrag. Og det var ingen som tok hans liv, han ga det. Amen! Og de kunne korsfeste han 100 ganger, og de ville fortsatt ikke tatt livet av han hvis han ikke hadde gitt sitt liv. Han ga sitt liv. Amen. Han ga sitt liv. Så dere vet at det er bare den hellige ånd som kan gjøre ordet levende for hver eneste en av oss. Og vi skal preke og forkynne ordet i kveld. Og så er det den hellige ånd som gjør det så levende for oss at det går inn og skaper det det nevner. Amen. For vi vil se forandringer. Vi vil se forandrede liv. Vi vil se forløsning på områder hvor vi har stått i en fight. Der vil vi se gjennombrudd og forløsning i Jesu navn. Og det er bare én ting som skaper det gjennombruddet. Det er én ting som skaper den forløsningen. Og det er når troens ord går ut. Amen! Og vi tar imot det her inne. Og ordet er så kraftfullt. Tenk, hele Jesu liv da han levde her på denne kloden vår. Han talte ut ord båret av kraft. Og de ordene, ikke bare når han ropte ut på korset, det er fullbrakt, men hvert ord han talte ut i hele sin tjeneste, de lever fortsatt. Amen. De dåner fortsatt, de vibrerer fortsatt gjennom hele universet. Amen. Amen. Åh. Elsker min Herre. Jeg bare elsker Jesus. Amen. Elsker dere Jesus? Amen. Det er han som er kilden til alt liv. Og det er på grunn av han vi står her i dag, og vi sitter her i dag. Amen. Åh. Jeg har så mye, men jeg skal ikke ta alt, tror jeg, for det rekker jeg ikke. Men jeg skal i hvert fall ta deler av det. Og da vil jeg at vi først skal gå til Markus kapittel 2 og vers 1. Og da er det slik at jeg skal ta en liten sånn gjenfortelling. Altså, Jesus kommer... Nei, vi må lese det. Etter noen dager kom han på ny inn i Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. Snart var det så mange som samlet seg at det ikke var plass til å ta imot alle, ikke engang ved døren. Og han talte ordet til dem. Da kom noen til ham Da kom det noen til ham som hadde med seg en lam mann som ble båret av 4 menn. Men siden de ikke kunne komme i nærheten av ham på grunn av folkemengden, tok de av taket der han var. Og da de hadde forlagt et hull, firte de ned sengen som den lamme lå på. Da Jesus ser deres tro, sier han til den lamme, «Sønn, dine synder er deg tilgitt. I all verden, hvorfor sa han det? Jo, men mannen kom jo for å bli helbreda.» Kan tenke deg, her bærer de denne mannen, bare se bildet foran dere. De bærer en lam mann, 4 stykker, bærer en lam mann som ikke kan gå. Og de kommer ikke inn i huset. Og for å komme i nærheten av Jesus, så får en eller annen en glup idé. Vi går opp på taket, så bare river vi opp noe av det som er der oppe, og så bare firer vi han ned foran Jesus, rett foran. Og du vet at de hadde en forventning, vet du. De hadde en forventning om at Jesus skulle gjøre et mirakel. Ellers hadde de aldri gjort det. Og de 4 Jesus og denne mannen, jeg tror han sitret av spenning, kan tenke deg. Ikke bare det at han skal møte Jesus, men de 4 han, jeg håper at ikke de glipper taket, altså. Skjønner dere? Og han sitrer av spenning i det han på en måte lander foran Jesus. Og så sier Jesus, da han så deres tro, sier han til den lamme mannen, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Og jeg lurer på hva som beveget seg i huet til denne mannen. Det kan være mange ting. Det kan være det at han var under fordømmelse, han virkelig trengte å høre det. Men det kan også godt hende at han tenkte, ja, men Jesus, hvor preker om det nå, liksom? Jeg kom jo for å få helbredelsen min. Hvorfor sa Jesus det? Dine synder er deg tilgitt. Jo, men hør nå. Hva var det som brakte synd inn i verden? Nei, sykdom inn i verden. Altså, før syndefallet så var det ingen sykdom. Ingen sykdom. Ingen sykdom. Gud sa til Adam og Eva at spiser dere av kunnskapens tre, så skal dere sannelig dø. Og de døde. De døde åndelig sett. Men sykdom og død kom inn i deres liv. Og sykdom er ikke noe annet enn første stadium på død. Det er begynnelsen til død. Så sykdom kom inn i verden på grunn av synd. Så problemet med sykdom, roten til selve sykdommen, er synden. Slik at hvis det kan gjøres noe med synden, så gjør det noe med selve frukten av synden, nemlig sykdom. Frukten av sykdom er fattigdom. Frukten av synd er fattigdom. Frukten av synd er sykdom. Frukten av synd er bundethet av demoniske makter. Så gjør du noe med synden, så har du gjort også noe med frukten av synden. Nemlig alle disse tingene som jeg nevner. Fattigdom, død. Alt dette her sånn. Og Jesus kunne si det, fordi at for å sitere Reinhard Bunke, han kunne si det, for han var på vei mot korset. Og han skulle dø for hver eneste en av oss. Han skulle ta et oppgjør med syndens årsak. Eller sykdommens årsak, nemlig synd. Gjør du noe med syndens, med sykdommens årsak, nemlig synden, så gjør du noe med sykdommen. Og så merker Jesus hva de andre tenker. Ja, hvordan kan han tilgi synd? Det er bare Gud som kan tilgi synd. Og så sier Jesus, hva er lettest å si? Dine synder er deg forlatt, eller stå opp, ta sengen din og gå. Altså, Jesus gjør en connection her sånn. Dette er så innvevd i hverandre at du på en måte kan ikke skille det fra hverandre. Ser dere det? Altså, Jesus knytter disse to tingene sammen. Sykdom er et resultat av synd. Og gjør du noe med synden, så har du gjort noe med sykdommens årsak. Du tar roten, skjønner du. Du tar rota. Og dere vet det at en rot kan være veldig vanskelig å få opp. Jeg prøvde å fjerne en rot i hagen, og jeg sleit. Men jeg fikk den opp, jeg fikk en visjon, og jeg fikk fjernet den rota. Jeg så den var oppe, skjønner jeg, hadde holdt nesten på å gi opp. Fordi at en rot, den bare grener seg ut alle steder. Alle steder. Alle steder. Og hvis du forsøker å rive opp en rot av et tre, så er fortsatt masse av de minste hårrøttene tilbake. Så det å få opp en hel rot, det er klin umulig. Jeg skal fortelle en sak som vi opplevde for mange år siden. Da var det slik at både Mona og jeg har meditert. Og vi brukte dette her mantra på en måte som en sånn, det skulle være en sånn inngang til å få fred og ro i sinnet vårt. Vi drev med dette her begge to, surra med dette her sånn. Klarte å rote oss bort i noen sånne greier, men det er jo helt idioti, vet du. Det er jo bare tull. Men vi begynte å meditere begge to, og for meg så åpnet det opp for så mye djevelskap i livet mitt. Og så kom det til en periode i vårt liv da vi skulle gå videre med Gud. Vi hadde begynt å høre på både Ulf Ekman og Åge Oldeskjær. Og da jobbet jeg på kontaktsenteret i Skien i 1988-89. Så kom det en merkelig dame innom kontoret. Halleluja! Gud er god, vet du, folkens. Sånn kom han, vet du, og proklamerte ut. Og jeg synes jo dette var gøy, da, men Mona ble... Så inviterte jeg henne hjem til oss, og Mona ble innmari støtt. Og hun likte jo ikke høre på Åge heller til å begynne med. Det var for mye halleluja, så her trengte vi en forløsning. Og så kommer denne dama hjem til oss, og så prater hun litt med Mona, og så fikk hun kontakt med Mona etter hvert, og så sier denne dama at jeg tror vi skal komme sammen og be en kveld, ja, og så skal vi faste begge to, sier hun. Så det gjorde det, og jeg ble jaga ut. Så jeg dro. Jeg tenkte, nå får jeg overlate disse damene til seg selv. Og så, senere på kvelden, så kom jeg tilbake, og da satt de og ba, og de fikk liksom ikke gjennombrudd. Og så er jeg med dem og ber, og mens vi ber, så får jeg et syn. Jeg får en visjon. Jeg ser at i Monas sinn så er det som en svart likkiste. Og fra den likkista så er det en sånn hovedrot som går ut og brer seg ut over i alle sinnets irrganger. Og så sitter jeg der, og så ser jeg denne her svarte kista som brer seg ut i sinnet hennes. Og dette var jo fordi at hun hadde meditert. Det kom jo tydelig fram i samtalene de hadde forut for dette her. For Mona sier, jeg skjønner ikke, men av og til så begynner jeg, når ikke jeg får sove om kvelden, så begynner jeg å gjenta det ordet for meg selv. Oi, sier den dame, her er det noe vi må bryte. Og så sitter jeg der, og så ser jeg denne svarte kista med denne roten som brer seg ut alle steder, og så... Så begynner hun der dama å proklamere ut Jesu blod. Jesu blod. Jesu blod. Og så ser jeg at blodet, det kommer noe ovenifra, noe rødt, som dekker over hele den kista. Og det går ikke bare over hele kista, men det bare dekker hver eneste rot som går ut og inn i sinnet henne, så alt blir omfavnet og omgitt av Jesu blod. Og så bare forsvinner det. Det bare løfter seg opp og forsvinner. Det løfter seg opp og forsvinner. Og så var det en frihet som kom. Så det å gjøre noe med roten, altså den roten som synd, altså alle mennesker på en måte er under synd i utgangspunktet. Det er bare én ting som gjør oss rettferdig i Gud. Og det er en ny fødsel på grunn av Jesus Kristus. Så... Ja, men Mona, ja, men der er vi alle sammen, skjønner du, før du blir født på ny. Og det kan også være slik at etter at du er født på ny, så kan det være rester av ting som bare må fjernes. Og det er én ting som fjerner det. Det er én ting som har kraften til å fjerne det. Og det er blodet, Jesu Kristi hellige blod. Amen! Det er en sånn kraft i blodet, at det løser alle lenker. Og det setter alle mennesker fri, om vi forstår rekkevidden i blodet. Amen! Amen, fordi at det er blodet som frir oss ut av mørkets makt. Amen. Det står her sånn i Kolosserne 1. Amen. Halleluja. Ordogogia satalamadi. Åh, blodet er kraftfullt. Det står i Kolosserne 1, 13 og 14. Han er det som har fridd oss ut av mørkets makt og satt oss over i sin elskede sønns rike. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Altså, blodet, det gjorde det mulig for oss å få syndenes tillatelse. Få et forlatelse, for all del.
Eller du skjønte hva jeg mener. Det håper jeg inderlig. Men det er blodet som gjorde at vi fikk syndenes forlatelse. Det er jo helt enormt.
Men på samme måte som det bildet som jeg beskrev nå, det som skjedde når vi ba for Mona, på samme måte er det en rot som er fjernet fra deres indre, fra deres sinn. Roten til sykdommen er tatt i blodet. Amen! Men problemet er ikke at det er fullført på korset. Problemet er at det ikke viser rekkevidden av blodets kraft. Og så lever vi med ting som egentlig vi kunne vært fri fra. Problemet er ikke at Gud holder igjen. Problemet er det at ikke vi forstår det vi har fått i Jesus Kristus. Der er problemet. Synd kom inn i verden i syndefallet, og dermed kom også sykdom inn i verden. Hvis det gjøres noe med synden, gjøres noe med roten, da mister sykdommen sin autoritet og kraft. Ser dere det? For dette henger sånn i sammen. Og derfor så sa Jesus til den lamme mannen, dine synder er deg forlatt. Stå opp, ta sengen din og gå. Og mannen reiser seg til alles overraskelse og forbauselse. Det var sånn kraft som gikk ut gjennom de ordene som Jesus talte. Amen. Hør nå. Hvis synd ga sykdom tilgang i menneskenes liv og brakte død, og den gjør det i dag. Og synd er sykdommens rot. Hva da med Jesus Kristus som var rettferdig? Hadde sykdom noen anledning til å komme inn i Jesu liv? Nei, hvorfor ikke? Fordi at det var ingen synd der. Han var rettferdig. Tenk dere, han ble født av jomfru Maria. Men det var ikke en vanlig befruktning som skjedde. Det var Gud som åndet inn sitt eget liv i Marias mors liv. Han blir født som et vanlig menneske som er sann Gud uten synd. Han lever 30 år uten synd. Han blir døpt i elven Jordan av døperen Johannes. Og Gud taler ut, dette er min sønn, den elskede. Så blir han ført ut i ødemarken. Og det første djevelen frister han med er at, er du Guds sønn? Er du virkelig Guds sønn? Er du virkelig Guds sønn? Og Jesus står imot enhver fristelse. Hvordan seiret Jesus over djevelen? Ved at han sto imot enhver fristelse. Han bevarte sin rettferdighet. Og så kommer du til korset, like før korset. Så sier Jesus til disiplen Johannes 14,30 at denne verdens fyrste kommer, men han har ingen del i meg. Ja, hvorfor hadde han ingen del i Jesus Kristus? Fordi at han var rettferdig. Og i kraft av sin rettferdighet hadde han også full autoritet over sykdom. Og da er jo neste spørsmål. Men hvis Jesus hadde full autoritet over all sykdom, hva da når vi får hans rettferdighet? Hva da når syndens rot blir fjernet i vårt indre? Hva da? Det er jo dette den nye fødselen dreier seg om. Det er å bli en helt ny skapning i Jesus Kristus. I det øyeblikk som du blir født på ny, så står det i Efeserne 4,24 at vi får del i hans hellighet og rettferdighet. Det nye mennesket som er født i ditt indre er uten synd. Det nye mennesket, uansett hva du gjør, er rettferdiggjort i Kristus. Du har fått del i Kristi natur. Det vil si at når du er en ny skapning i Jesus Kristus, så har ikke djevelen noen inngang inn i din ånd. Den er beseglet med den hellige ånd, står det i Efeserbrevet kapittel 1. Ingen kommer til. Det er beseglet med den hellige ånd. Det er i kraft av vår rettferdighet at vi har autoritet og makt over sykdom. Og derfor Jesus hadde makt. Hadde han falt på fristelsen i ørkenen, så hadde han mistet autoriteten. Fordi han ble stående helt til det siste, helt inn i døden, så vant han en evig forløsning for hver eneste en av oss som tar imot hans rettferdiggjørelse, hans rettferdighet. Vet du hva? I mitt indre menneske så er jeg skapt etter Guds bilde, i hans hellighet, i hans rettferdighet. Det gjør at jeg har fått en helt spesiell posisjon. Hør nå, da Jesus kom ut av ørkenen, så står det i Lukas 4, så gikk han til sin hjemby Nazaret. Og nå kommer det noe herlig, skjønner du. Fordi at da han kom til Nazaret, så leser han fra bokrullen Jesajas 61. Og da sier Jesus, da reiser han seg, for de reiste seg alltid når de skulle lese fra skriften. Da reiser Jesus seg. Og så tar han bokrullen, og så leser han fra Jesaja 61, hvor det står, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg, til å forkynne et godt budskap for de elendige, for å lege dem som har et knust hjerte, for å rope ut frihet for fanger, og frigjøring for dem som er i lenker. Og så sier Jesus, i dag er dette ordet blitt oppfylt. Jesus levde et syndefritt liv. Han var rettferdig totalt. Han var fylt nå av den hellige ånd og salvelse, og miraklene omkring ham begynte å skje. Så kommer han til sin hjemby, så sier han, nå, dette her var jo en messiasprofeti, nå er dette ordet blitt oppfylt. Og så gjør han noe veldig spesielt. For i hver synagoge så var det en stol som var satt til side for messias. Det sies fra ulike kilder. At i hver, da var det slik at kvinnene satt på den ene siden, mennene satt på den andre siden, og så var det en stol som var satt til side bare for messias. Ingen kunne hadde lov til å sitte på den stolen. Da setter han seg, og han setter seg ikke hvor som helst. Han setter seg i den stolen som tilhører messias. Altså bare det at han setter seg er en proklamasjon om hvem han er. Og du vet at når han har satt seg der sånn, de kunne bråke så mye de bare ville. Og de blir jo rebelske etter hvert og forsøker å drive han utenfor klippen, men lykkes ikke. De kunne bråke så mye de bare ville. Han hadde satt seg og hadde full autoritet i kraft av sin rettferdighet. Amen. Så fullfører han sin tjeneste. Og da var det slik at, jeg nevnte det her en søndag også, at da Pilatus dømte Jesus, så står det at han satt på dommersetet. Altså det var et dommersete som uttrykk for autoritet. Og når Pilatus satte seg, så var det et uttrykk for at han hadde autoritet til å dømme. Han sitter på dommersetet og dømmer Jesus. Men på samme måte så var det som en konge som regjerte i all sin skru. De hadde jo kongetroner. Og når kongen satt der med septeret sitt, vet du hva? Da var det han som regjerte. Da var det han som hadde autoriteten. Så det at du sitter, det bildet at du sitter, er uttrykk for autoritet, kraft og regjeringsmakt. Ser dere det? Så står det at når Jesus gikk inn i himmelen med sitt eget blod, fordi at tabernaklet var et bilde på den himmelske helligdommen, så går han inn i helligdommen med sitt eget blod til en evig forløsning for hver eneste en av oss. Og hva er det han gjør? Han setter seg ved Faderens høyre hånd. Igjen som et uttrykk for full autoritet. I kraft av sin rettferdighet. Amen. Men så står det noe mer, skjønner dere. Det står i Efeserbrevet kapittel 2. Han oppreiste oss sammen med ham og satte oss sammen med ham i den himmelske verden i Kristus Jesus. Ikke bare det at vi har fått Kristi rettferdighet når vi ble født på ny. Vi er satt på tronen Runar, der sitter du. Faderen, Mona. Her sitter Jesus. Du sitter på fanget mitt. Her sitter vi sammen med Jesus. Amen. Og vi har den samme autoriteten som Jesus har. Amen. Amen. Takk så. Amen. Og det ut fra den posisjonen vi har autoritet. Fordi at vi rettferdiggjort i Kristus. Og det derfor, som jeg sa her en søndag for en uke siden, tror jeg det var, at den undervisningen som Runa har hatt om vår rettferdighet i Kristus, den så avgjørende for at vi skal forstå vår autoritetsposisjon. Fordi at når vi forstår at vi har en identitet i Kristi rettferdighet, vet du hva det føder? Autoritet. Og autoriteten føder troen. Amen. Amen. Halleluja. Altså, vi kan ha forstand på veldig mange ting. Vi kan ha en kunnskap om veldig mange ting. Men kunnskap i seg selv setter deg ikke fri. Det når den kunnskapen blir en åpenbaring, og i et nanosekund kan Gud bare gjøre denne kunnskapen levende for oss. Vi har autoritet i Kristus Jesus. Vi legger oss ikke under omstendigheter. Ikke på noen måte legger vi oss under omstendigheter. Ikke tale om! Å, Jesus, Jesus. Hør nå, Matteus 12, 29. Det må vi få på tavla. Den herlig. Eller hvordan kan en gå inn i huset til den sterke og plyndre hans gods? Hvis en ikke først binder den sterke, da først kan en plyndre hans hus. Hvem den sterke som Jesus snakker om? Det djevelen. Og han fikk denne styrken da Adam og Eva falt i synd. Og da fikk han råderett over denne kloden. Så når Jesus sier, hvem kan gå inn og binde den sterke som djevelen, og rane hans hus, og ta alt hans gods? Huset til djevelen egentlig hele kloden, med alle menneskene som har blitt hans del. Og så jo spørsmålet, hvordan rane eller røver Jesus djevelen? Det ikke noe sånn, det en evekamp, altså, det kan jeg fortelle dere. Vet du hva? Det i kraft av sin rettferdighet. Fordi at Jesus sier, denne verdens fyrste kommer, men han har ingen del i meg. Altså, Jesus gikk inn og tok den autoriteten tilbake som Gud hadde gitt Adam og Eva. Det var i kraft av sin autoritet, sin rettferdighet, at han røvet den sterkes hus. Og på samme måte så det i kraft av den rettferdigheten vi har i Kristus Jesus, hvor vi kan røve tilbake det som djevelen har tatt. Og jeg sier dere en ting. Jeg skal si det mange ting, men jeg sier det en ting som veldig viktig, og det at djevelen har bare kommet for å myrde, stjele og ødelegge. Og vet du hva? Han kan begynne litt forsiktig, vet du. Jaså? Du har litt vondt der, ser jeg. Litt vondt der, og der har du vondt også. Du har litt vondt her også, har du ikke det? Og så, han har en hensikt, og det å rett og slett å invalidisere deg. Ta bort gleden i livet. Ta bort freden i livet. Ta bort fremgangen. Alt sammen. Det hans hensikt. Det å drepe, stjele, myrde og ødelegge. Her for noen år siden så skulle vi drenere rundt huset. Fordi at av og til så kan vi ta djevelen ganske lett, vet du. Spesielt hvis du litt sånn smådesperant, og det var Mona. Så andre ganger så kreves det litt mer. Og da skulle vi drenere rundt huset. Vi hadde folk som var i arbeid, og det var leire og søle overalt, som ikke var så veldig hyggelig for Mona. Og så tok vi en tur opp til Vealøs, og der vrikka jeg anklen, og så utrolig. Det var så vondt. Jeg var på toppen. Og så tenkte jeg, hvordan kommer jeg meg hjem? Men den damen der, vet du, tenkte på søla utenfor huset. Så hun kastet seg over ankeren min og bare ba noe indelig, vet du. For hun så jo konsekvensen, ikke sant? Nå kunne alt stoppe opp. Og der og da så kjente jeg en berøring fra himmelen. Og så tenkte jeg, det var merksnodig, tenkte jeg. Jeg har ikke vondt i ankeren lenger. Og jeg kom meg ned. Nei, jeg tenkte, hva det som skjer? Jeg var ikke sikker på hva det var. Og kom hjem, og så vanligvis da hovnet ankeren noe voldsomt opp. Men det var ingen hevelse der. Og jeg jobbet i grøfta, gravde og bar stein som bare det i dagene som fulgte. Andre ganger så kan ting ta litt tid. Veldig mye tid også. Og vi skulle rive hele kledningen på sørveggen her nå i våres. Det gjorde vi i mai. Og så satte jeg i gang da. Og så kjente jeg det var voldsomt vondt jeg fikk i armene mine, tenkte jeg. Jeg bare jobber, det går over, tenkte jeg. Så jeg fikk en kraftig senebetennelse og muskelskade i begge armene. Jeg er vant til å bare stå på jobb. Jeg har aldri hatt noen sånne problemer. Jeg hadde sagt noen uker før, jeg har aldri hatt noen sånne problemer. Jeg sa til Mona og gutta mine. Jeg vet knapt hva det dreier seg om, liksom. Så jeg har hatt litt sånn senebetennelse, men det er helt fint lite. Nei, jeg er vant til å jobbe. Bare stå på og jobbe. Og så fikk jeg så mye smerter og vondt i begge armer at jeg var nesten invalidisert. Altså, vi var på en campingplass oppe ved Flåvann i sommer i juli. Og så skulle vi hente vann til campingvogna. Og jeg kunne jo ikke bære engang, vet du. Så gikk vi jo sammen bort for å fylle tanken. Men du vet at jeg går jo ikke tilbake til campingvogna med Mona foran. Og bærer tanker med vann mens jeg bare sluntrer etter. Det gjør jeg bare ikke, altså. Så jeg tok en lang omvei og kom tilbake en annen vei. Så, men jeg hadde så vondt. Vi fikk ikke opp på ytterteltet til vogna engang. Og så tenkte jeg at her er det bare å kjempe imot og proklamere ut. Her skal det bli endring, tenkte jeg. Og så tenkte jeg, Jesu navn! Og så var jeg på den der leiren på Strand Leirsted for en uke siden. Da tenkte jeg kveld før, nå skal det bli endring. Og så har vi det innmari gøy, og så får jeg en muskelstrekk i den der leggen der, sånn. Og jeg sitter og har det så vondt utover hele kvelden, liksom. Jeg kunne ikke legge, jeg måtte prøve å avlaste, jeg kunne ikke sitte normalt. Tenkte jeg, hva er det som skjer nå, tenkte jeg. Og så morgenen så får jeg krampe i begge leggene, så jeg ligger sånn i senga. Kjente jeg, og så får jeg vondt i begge anklene, og så fikk jeg vondt rundt senefestene på begge knærne. Og så tenkte jeg, hvor er det jeg endrer en, tenkte jeg. Ender jeg i rullestol, eller hvor er det jeg endrer en? Så tenkte jeg, kjære Gud, jeg har sagt at jeg skal bo i dette huset jeg dør. Så tenkte jeg, ja, verden, tenkte jeg. Så på søndagen da var jeg rimelig sånn oppgitt på en måte. Så tenkte jeg, her må det noe mer til, tenkte jeg. Så jeg tok en faste, jeg begynte på mandagen og tok 6 dagers faste. Jeg var ikke sulten engang, jeg ble ikke sulten før på lørdagskvelden. Ja, hvorfor gjorde du det? Ja, var det Gud som var treg til å svare, eller? Nei, jeg var ikke treg til å svare i det hele tatt, men jeg måtte få litt åpenbaring, skjønner du? Og det er jo det som skjer når du faster, er det at du får åpenbaring. Du skjønner, du er mer lydhør for det som Gud vil tale inn i livet ditt. Det er jo det som skjer. Tenkte jeg, det der sånn, tenkte jeg. Det der skal jeg ikke gå videre med, tenkte jeg. Jeg finner meg rett og slett ikke i det. Så nå trener jeg hver morgen i kjelleren. Jeg skal bare være, ikke sant? Det begynner å snu. Og vet du hva? Jeg skal bare ha min fulle helbredelse. Så ikke ende i en sånn der fibromyalgi-greie, eller hva det enn jeg er for noe, på en måte. Jeg skal være frisk. Jeg skal fullføre jobbet på huset mitt, skjønner dere? Og det er noe, det er en sånn guts som gjør at ikke du gir deg. Og det er den gutsen der vi må ha. For noen år siden, så 4-5 år siden, Reidar, så var Reidar i en ganske tøff situasjon med firmaet sitt. Det var veldig vanskelig, rett og slett. Når du driver firma, så skal du på en måte ha penger inn. Du skal skrive kontrakter og alt det som er. Så situasjonen var rimelig tøff. Og så bare kjenner jeg at jeg har noe til Reidar. Og så sier jeg noe til Reidar at Sånn cirka det jeg sier. Du skal tale til omstendighetene, og det skal bli gjennombrudd. Gå, det skal lukkes opp for deg på alle kanter. Dette var en 5 år siden eller noe sånt nå. Og da hadde Reidar et valg, som han sa til meg. Kunne jeg tro at det var Donald Duck som preka, eller var det noe fra Gud? Var det noe fra Gud, eller var det bare noe Donald Duck-greier som kom fra Jarl? Og så sier Eidar at jeg valgte å tro at dette var Gud. Han handlet på det ordet som gikk ut. Og så sto han fast. Altså, det var jo ingen enkel oppgave å snu ting. Men Reidar holdt fast på det ordet som kom fra himmelen. Og alt snudde. Og sånn er det, fordi at det, og det har noe med den der gudsen. Jeg synes det var bare så herlig å høre når Reidar, han har jo fortalt det et par ganger. Det er så herlig å høre når du på en måte får et ord fra himmelen. Og så slipper du ikke løftet. Men du bare holder fast på det, og 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 du går og handler på det, inntil det blir en realitet. Og av og til så kan det være sånn at når du har fått et løfte fra Gud, så kan det skje bare sånn, sånn som når Mona kastet seg over ankeren min, og den på en måte forsvant hele smerten, og jeg kunne jobbe videre i grøfta. Andre ganger så kreves det litt mer. Vi driver og jobber på husveggen hjemme, og vi har til og med hatt noen lange skur på 18 centimeter, nesten 20 centimeter, vet du. Og du vet at det nytter ikke å drive og pusle med en liten drill der sånn. Du må ha en som er litt kraftig, for det skal først gå gjennom 3 tommer med vener, og så inn i 3 tommer på andre siden. Du vet, da må du ha noe som er litt styrke og litt kraftig. Og av og til så går det bare sånn tvers gjennom, vet du. Sånn som når Mona kastet seg over ankeren min. Andre ganger så må du trøkke litt mer på. Ja, hva gjør du for noe da? Ja, du kan fase, for eksempel. Du kan det. Ikke fordi at du skal gjøre noe med Gud, men for at du selv kan bli litt mer åpen for det Gud ønsker å fortelle deg. Eller du kan fylle deg med ordet, du kan memorere, og du kan på en måte la ordet få gjøre en jobb i deg. Eller du kan kjøre på fantastisk forkynnelse. Av og til så trenger du noe mer, skjønner du, for å få et gjennombrudd. Og da er det så viktig at ikke du gir deg underveis. Du gir deg ikke underveis. Og så må du ha et fundament som du står på. Hva da? Rettferdigheten i Kristus. Det er det som er selve fundamentet til å få seier. Det er rettferdiggjørelsen i Kristus. Fordi at hvis ikke du har dette fundamentet å bygge på, vet du hva? Jeg er ikke fullkommen. Runar er ikke fullkommen, og jeg er ikke gift med en fullkommen kone heller. Hun er yndig og søt og den beste gaven som Gud kunne gi meg, men vi er ufullkomne hele gjengen, ikke sant? Og hvis vi på en måte baserer vår autoritet og kraft på, ja, siste dagen så har jeg ikke gjort så mye gærent egentlig. Jeg har bare tenkt noen få tanker, så i dag tror jeg liksom jeg er i syge. Det funker ikke sånn. Det funker ikke sånn. Det vil alltid være områder i ditt liv hvor du svikter. Totalt. Sorry, men det er sånn det er. Så hvis du baserer din autoritet på din egen rettferdighet, glem det. Du vil aldri få autoritet i Guds rike. Det er én ting som gir deg autoritet i Guds rike, og det er rettferdiggjørelsen i Kristus. Det er der vi har autoriteten vår. Og da skal vi ikke bare gi oss, vet du. Vet du hva? Jeg trener hver morgen. Jeg har ikke trenet i dag, men jeg har hele uka. Jeg har trent hver morgen. Jeg skal bli frisk, jeg skjønner du. Jeg finner meg ikke i det lenger. At han skal liksom plage meg og drive meg fra skanse til skanse for noe tøv. Han har ikke skjønt, og jeg hadde kanskje ikke helt skjønt det heller, for å si det sånn. Men jeg skal ha min legedom, skjønner du? Jeg gir meg ikke før jeg er 100% i gang igjen. Jeg skal bare ha det. Jeg har bestemt meg, jeg skal ha det. Ikke fordi at jeg er så innmari flink, men fordi at Kristus har seiret på korset. Og han har gitt meg sin rettferdighet. Amen! Jeg renser i blodet, skjønner dere? Totalt! Og ingen anklage som kommer mot meg skal få fotfeste. Vet du hva? Det livet i Kristus, det er ikke snakk om å leve under skam og synserkjennelse til de grader. Altså, om du driver og fordømmer deg selv, ingen forløsning i det, vet du. Du bare graver deg lenger under matta. Det er som når du trår i kvikksand, og du begynner å trå, så går du enda fortere ned. Og du vet at fordømmelse skaper ingen forandring i ditt liv. Skam og skyld skaper ingen forandring i ditt liv. Jeg kan preke skam og fordømmelse, og dere kjenner det. Fælt det er liksom, og man kan få mange mennesker fram. Men det gir ingen reell forandring. Det som gir en reell forandring, det er den sorgen som Gud gir. Men først og fremst Er det rettferdiggjørelsen i Kristus? At vi har vår identitet i Kristus som bringer en forandring inn i våre liv? Og derfor er denne undervisningen som Runar har kjørt så mye på, og som jeg også har kjørt litt på selv, den er hyperviktig for å leve et seirende overvinnende liv i Kristus Jesus. Og så må vi avslutte, men da vil jeg ta dette verset som står i Matteus 11:11. Og det er jo et litt rart vers, egentlig. Det var dette som Liv leste til å begynne med her. For det er dette det dreier seg om. Og hør nå, det er ikke Gud som holder igjen. Det er ikke Gud som holder tilbake. Han lengter etter å velsigne oss. Helbredelse er ikke vår idé, det er Guds idé. Et nytt liv og frelse er ikke vår idé, det er Guds idé. Matteus 11:11. Og der står det. Og fra døperen Johannes dager og til nå trenger de seg inn i himmelens rike med makt. Og de som trenger seg inn river det til seg. Tenk på det, døperen Johannes. Da sier Jesus like før. Jeg sier dere, for da sitter døperen Johannes i fengsel. Og det er jo han som har sagt til disiplene sine, se der er Guds lam som bærer verdens synd, følg ham. Andreas og Johannes bare følger etter han. Og døperen Johannes sier, jeg så den hellige ånd komme ned over ham i skikkelse av en due. Han har jo kommet med voldsomme Jesus-proklamasjoner. Han visste at Jesus var Messias, den salvede fra himmelen som skulle fri oss ut av alle Satans bånd og lenker. Og det var derfor, du vet, budskapet som Jesus kom med i synagogen i Nazaret, var det at Herrens ånd er over meg. Ja, hvorfor det? For å sette deg fri på alle områder. For å løse lenker, sette fanger fri. Amen. Altså, Jesus kom for å bringe legedom og sette fanger fri. Det var hans hovedbudskap. Derfor kom han. Amen. Og så sier, så har døperen Johannes kommet med disse Jesus-proklamasjonene, så sitter han i et fengsel. Litt andre forhold enn det vi er under i dag. Og så begynner han å lure på, har jeg rotet det til, tenker han. Var det han som var Messias, eller hvordan var det egentlig? Og så sender han noen av disiplene sine til Jesus, og så spør de Jesus, er du den som skal komme, eller skal vi vente med ham? Og så sier bare Jesus, fortell Johannes hva dere ser, blinde ser, døve hører, la meg gå. Og så sier Jesus noe mer. Sannelig sier jeg dere, av alle de som er født av kvinner, så er Johannes den største. Johannes døperen var større enn Moses. Han var større enn David. Han var større enn Salomo. Han var større enn Jesaja. Han var større enn Jeremia. Av de alle sammen. Og vi er jo alle født av kvinner, ettersom jeg har skjønt. Er vi ikke det? Så Johannes var den største som var født av kvinner. Men så sier Jesus noe mer. Men den minste i himmelens rike er større enn han. Og så sier han, riv himmelens rike til dere. Du skjønner det at i den nye fødselen så fikk vi, og det er det som når du er født på ny, du kan være den minste puslingen i Guds rike. Du kan være den minste puslingen i hele menigheten. Du er større enn Johannes. Du kan være så svak og fryktsom og redd på alle vis. Liksom, hva er det som kommer nå, liksom? Du er større enn døperen Johannes. For du er født på ny. Du har fått Kristi rettferdighet på innsiden. Og det er fordi at du har fått Kristi rettferdighet på innsiden at du kan rive himmelens rike til deg med makt. Ikke fordi at Gud holder igjen, men fordi at du bare må rødde deg unna og ha den der styggen som forsøker å holde deg tilbake. For du vet at styggen har en agenda, og det er å myrde, stjele og ødelegge. Men i kraft av Jesu autoritet som vi fikk i den nye fødselen, så er vi også satt i himmelen sammen med ham, og vi regjerer sammen med Kristus. Amen. Vi skal storme himmelens rike og rive det til oss. For det er vårt, skjønner du. Gud har gitt det til oss. Det er ikke han som holder igjen. Og så står det i Efeserbrevet. Vi går inn mot avslutningen her nå. Der står det i Efeserne 4:26. Blir dere vrede, så synd ikke. La ikke solen gå ned over deres vrede. Så det som vi forstår da, er jo at det er greit å bli litt sinnet. Det er greit, men pass på at du fikser det før du legger om kvelden. Det er greit å være sinnet så lenge som det er dagslys, men når det kommer noe mørke kommer, da må du liksom få rødde opp i det. Veldig viktig, skjønner du. Og så står det, blir dere synde, står det i den oversettelsen her. Nei, det står ikke sånn i en annen oversettelse. Der står, bli sinte, står det der. Bli sinte! Det er en befaling. Bli sint! Ja, men kan Gud mene at virkelig opp mener Gud virkelig at du, han vil at du skal bli sint? Vet du hva det står i Amplified? Bli sint mot synd, mot umoral, mot urettferdighet, mot all ugudelig oppførsel. Men likevel, synd ikke. Du skjønner at det er et sinne som er sunt og godt, som er Gud fryktig. Og som Gud vil ikke at når du legger om kvelden, så kan du bare holde oppe det sinnet mot djevelen og alle hans gjerninger. Du skal ikke slokne når du slokner i senga di. Der du skal på en måte... Altså, djevelen går omkring som en brølende løve og søker den han kan sluke opp. Vet du hva vi må da være? Vi må være aktpågivende. Og så skal vi... Det er en aggresjon og et sinne som faktisk er gudgitt, men som ikke retter seg mot noe menneske. Den retter seg mot djevelen og alle hans demoner. Og det sinnet er gudfryktig og rettferdig. Amen. Vår aggresjon, du kan gjerne si det, vår aggresjon skal ikke rettes mot noe menneske. Men det skal rettes mot han som står bak. Og når vi skal innta det som Gud har gitt oss, la oss si at vi har levd med sykdom i årevis da. Ta det! Ta det! Ta det! Ikke finn deg i det lenger. Reis deg i Guds autoritet, i Kristi autoritet. Og jeg taler like mye til meg selv som jeg taler til dere. Vi må reise oss i Guds autoritet. Og ta tilbake det som djevelen har røvet. Han har ingen rett. For synden er sonet. Og vi er satt over fra djevelen og mørkets rike inn i Jesu Kristi rike ved Jesu blod. Roten er tatt, skjønner dere. Roten til sykdommen er tatt. Og det er der vi må bare finne vår autoritet i Kristus Jesus. Og et siste bibelvers før jeg gir meg. Det står i Matteus 16. Bare for å slå det ordentlig inn, ikke sant? Skjønner dere? Jeg vil bare hamre det inn, disse her guddommelige sannhetene. Matteus 16. Matteus 16. Og der er Jesus sammen med disiplene. Så spør Jesus. Ja vel, hvem sier folk at de er? Nei, noen sier at det er døperen Johannes som er stått opp fra de døde. Og andre sier at du er profeten Elia. Og andre sier andre ting. Så sier Jesus. Men hvem sier dere at jeg er? Og så svarer Peter, du er Kristus, den levende Guds sønn. Og så sier Jesus, salig er du, Simon, bar Jona, for kjøtt og blod har ikke åpenbart dette for deg, men min far, han som er i himmelen. Og så står det i vers 18, og jeg sier også til deg at du er Peter, og på gresk er dette ordet Petros, som betyr stein. Og så sier han, du er Peter, du er en stein, Peter. Og så tror jeg han gjør noe sånt som, men på denne klippen så sier han, Petra, som er klippen, vil jeg bygge min menighet. Det er ikke på Peter han skal bygge sin menighet, men det er på den åpenbaringen som Peter hadde, at han er Messias, han bygger sin menighet. Det er klippen, og Jesus er klippen. Og så står det videre, og dødsrikets porter skal ikke få makt over menigheten, være for sterk for den, har jeg skrevet her sånn. Dere skjønner det. Dere har sikkert hørt masse undervisning av Derek Prince, fantastisk bibellærer. Han var jo professor både i det ene og det andre greske og hebraiske, eller jeg vet ikke hva. Men så sier han, dette bibelverset kan forstås på en litt annen måte, sier han. For en port er ikke et angrepsvåpen. En port er et forsvarsvåpen. Og det er ikke snakk om at altså du bruker ikke en port for å gå til angrep mot djevelen. Nei, hør nå. Og dødsrikets porter skal ikke få være for sterke for Guds menighet. Skjønner du forskjellen? Plutselig så går du over fra en passivitet til en aktivitet. Det er ikke slik at du bare holder stillingen. Nei, du går inn og du inntar. Du inntar. Du inntar. Det er forskjellen. Og det er denne litt aggressive, pågående holdningen. For det er snakk om å ha en annen holdning og ha en annen forståelse om hvem vi er i Kristus, som gjør at vi tar det. For vi skal ta det. Vi skal ta det. Vi skal ta det. Vi skal ta det som er vårt. Og så skal vi ta tilbake det som djevelen har røvet fra oss. Amen. Vi skal ta det tilbake. Ok, det er kanskje en sykdom som du har slitt med noen år. Jeg har slitt med dette her i 4 måneder, for å si det sånn. Jeg skal ha det tilbake, skjønner du. Jeg skal ha det tilbake. Og jeg har fått en autoritet fra himmelen, fordi at jeg er rettferdiggjort i Kristus. Og jeg er satt i himmelen sammen med ham. Amen! Skal vi reise oss? Åh, Jesus, 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 Jesus. Kan ikke dere komme opp og synge litt også? Sodala Maria Sjertsen. Og jeg tenker at det som bringer forløsning inn i våre liv, det er tro. Det er tro. Det er enkel tro. En enkel forventning om at Gud gjør noe i våre liv. Hvor vi ikke setter vår tillit til oss selv, men vi setter vår tillit til Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Han døde for meg. Han tok all min sykdom. Jeg har fått hans autoritet. Så du vet at når vi legger hendene på mennesker, så er jo det på en måte noe for å forløse troen hos deg. Om det er en sykdom, vi ønsker å forløse troen i ditt liv. Men vet du hva? Noe av det sterkeste som kan skje, at det ordet blir levende for deg. At Guds ord blir levende for deg. Det forløser troen. Amen. Ordet forløser troen. Det var derfor alt det Jesus, han forkynte ordet først, og så helbredet han dem, for ordet forløste troen. Og du har noe inni deg, skjønner du. Du har denne kraften inni deg. Amen. Halleluja. Amen. Åh, skal vi bare be sammen? Jeg takker deg, far. Og så bare, som jeg gjorde forrige gang, jeg sa, det er fullbrakt, men på noe ny så vil jeg at du skal legge hånda på deg selv om du har noe sykdom i kroppen din. Bare legg hånda hvor det enn er på kroppen din. Og så skal vi bare tale ut legedom i Jesu Kristi navn. Skal vi gjøre det? Da bare legger dere hånda på det syke sted, hvor det enn er. Jeg takker deg, Herre. Jeg priser deg, Herre Jesus. Fordi at du er her nå ved din hellige ånd, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at vi kan tale til enhver sykdom i dag. Vi bare taler og binder opp enhver sykdom i dag i Jesu Kristi navn. Og jeg bare taler utover deres liv. Den har ingen rett i deres liv. Den har ingen rett i deres liv. Og den må vike for den rettferdigheten du har i Jesus Kristus. I Jesu navn. Amen. I Jesu Kristi navn. Da priser vi Herren sammen. Amen.